Die volgende afkondigings, die afgelope week was opgeneem in die plaaslike mediekliniek, Suster Marina Du Plessis, broeder Louis Stein en broeder Victor Breedske. Ons bid hulle beterskap en herstel toe. Suster Letty Skutte, die moeder van Suster Melanie Erasmus, is gister in Boksburg Hospitaal opgeneem. Ons bid haar ook alle beterskap toe. Die tweede erediens begin om 10:45. Daar is hierdie week Bybelstudie by Kudu Straat en Woensdag hier by die kerk. Dankbaarheidsfees, Vrydag die 27ste November, sal hier by die kerk wees. Verdere inligting daar rondom sal later bekend gemaak word. Dan is dit ook vanoggend ons herdenking van die reformatie, van die hervorming, soos wat ook die kerkorde dit beskryf en ons gewoonte is, die Sondag die naaste aan die 31ste Oktober, gee ons dan ook aandag aan die reformatie, die herdenking van die hervorming. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 75. Ons sing die eerste en die vierde vers. Die eerste vers, voordat ons staande ons geloof bely, en dan die vierde vers, nadat ons ons geloof bely het. U alleen, u loof ons bly, ja ons jubel tot die eer, want u naam is troue Heer, vir u volk tot troos nabij. Daarom roem ons in ons land, al die wonders van u hand. Psalm 75, die eerste en die vierde vers, onderskeidelik voor, en na die geloofsbelijdenis. Ons is aan belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 1, die eerste vers. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Die eerste vers van Psalm 1, nadat ons na die wet van die Here geluister het, en nadat ons dan hierdie vers gesing het, sal ons ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn, waar volgens ons persoonlike geloofslewe, ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Ons se diensknegt, ons se diensmaagd, ons se os, ons se esel of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, hemelse Vader, die lof, die eer, die verheerliking kom U toe, want U is groot en heilig, sonder begin sonder einde. Van ewig af was u daar, as Vader, so ook die Seun en die Heilige Gees. So leer ons u ken, een wese, drie persone, en dit in die Heilige Woord. Ons dank u Here, dat u deur die Woord steeds aan ons openbaar. Dat ons die voorreg het om vanoggend die Bybel te mag oopmaak. Dit wat u deur die Gees vir ons laat opteken het, mense gebruik u daarvoor, totaal in die diens gestel het. Maar dan, sodat elkeen van ons vandag kan sê, die Bybel is die woord van God. Ons hoef nie daarna te soek in die Bybel nie. Ons het dit van u ontvang. Juis op hierdie dag is dit vir ons belangrik, waar ons ook die reformatie, die hervorming herdenk. Want dit was immers wat dit gewees het. Het teruggaan na u woord. Die onfeilbare woord. Dit wat u deur die Gees laat opteken het. En daarom bid ons Here, soos wat het elke Sondag moet wees, maar ook besonderlik vanmôre, dat ons as gelowiges weer sal reformeer, dat ons sal hervorm, dat ons in ons denke sal teruggaan na u woord, dat ons sal hoor wat u vir ons sê, maar dan ook in ons doen en late sal duidelik maak, ons is gereformeer. Wonderlik is dit dat ons dag na dag, oomblik na oomblik die geleentheid kry om te reformeer, om te bekeer, om terug te keer na dit wat reg is, dit wat u van ons vra. Bewaar ons daarvan, Here, dat ons aan u gewoon sal raak, dat ons alles maar net as vanzelfsprekend sal aanvaar, terwyl ons met ons eie lewe maar net voortgaan. Want dit is ook wat die reformatie vir ons uitwys, dat ons ook werklik moet erns maak met ons diens aan u. Ons bid vir ons gemeente, vir elke lidmaat van hierdie gemeente, klein en groot. Ons bid besonderlik vir hulle wat reeds begin het met hulle matriek eksamen, maar ook die ander kinders by die skole wat ook eksamen begin skryf het. Ons bid vir hulle wat op universiteite is, wat ook aanstonds met eksamen sal begin. Ons dank u Here dat nou dat ons kan bid oor eksamens, ons dadelik ook besef talente. Ons dank u Here vir die talente wat u gegee het vir hulle vir wie ons nou bid, dat hulle eksamen kan skryf. Wil u hulle seën, elkeen volgens sy talent. Ons bid ook vir ons onderwysinrigtings. Ons dank u daarvoor, Here, dat daar wel sulke inrigtings is. Maar ons pleit ook dat u hand van bewaring en beskerming daaroor sal hou. Wil u, Here, dit plekke maak waar u tog geëer word. En waar daar steeds geleentheid is vir Christen gelowiges om te studeer. Wil u ook die aanslag daarop afweer. U is immers die magtige God wat alles rig en stuur. En so kom ons ook tot u. Ons bid ook vir die lidmate wat siek is in hierdie gemeente. Here, U ken hulle elkeen by die naam, U weet wat is hulle stryd. Ons bede is, wil U hulle genadig wees, wil U die middele wat aangewend word seën. As dit in die raad te staan, wil U ook algehele herstel gee op U tyd. Ons bid ook vir hulle wat vreugde beleef in die tyd. Geboorte van kinders, huwelike, verjaarsdag. Gee Here dat ons elke maal boontoe sal kyk omdat ons weet en bely dat alle goeie gawes van bo kom van U die Vader van die ligte. En daarom is ons in die eerste plek dankbaarheid verskuldig teenoor U die lewende God. Ons wil ook ons gebed sluit op die gepaste manier. En dit is Here om ons te verootmoedig voor U. Deur na U te kom en te erken wie en wat ons is. Erken dat ons sondaar mense is. Erken dat ons mense is wat se lewens teen hulle getuig. Mense wat hulle koppe in skaamte moet sak wanneer hulle die wet ook aanhoor. Maar dan ook mense wat na U kom in die naam van hulle broer, die verlosser en saligmaker, Jesus Christus die Here. En dit is dan in sy naam wat ons tot U kom en smeek, vergewe ons al ons sonde, ons oortredinge, handel nie met ons na wat ons verdien. Want ons weet dat sy offer vir ons genoeg was. Hy is immers die volkome, die volmaakte offer gewees vir al ons sondes. Here, verseker ons daarvan deur die Gees. Verhoor ons gebed dan. In die naam van Christus Jesus die Here. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 16, die eerste vers. Bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. Ek skuil by U, my toevlug in die lewe. Daar is vir my, in wat die oog aanskou, geen goed bo U, so eindeloos hoog verhewe. En wie op aarde U ken en vrees, o Here, hul noem ek groot, hul is my roem en ere. Psalm 16, die eerste vers. Die woordbediening vanoggend dan in aansluiting ook by die hervorming, die reformatie uit die geskrif van Amos. Ons lees hoofstuk 8, dit is sy vierde gesig, die mandjie met vrugte. Teksvers is dan ook die eerste vers, hierdie woorde, dit het die Here my laat sien, kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. Die thema vir die preek dan vanoggend, die ware kerk van die reformatie, is meer as 'n mandjie somervrugte. Amos hoofstuk 8 vers 1 en verder, dit het die Here my laat sien, dit is vir Amos. Kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En hy sê, wat sien jy Amos? En ek antwoord, 'n mandjie met somervrugte. Toe sê die Here vir my, Die einde het vir my volk Israel gekom. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die liedere van die paleis sal in die dag weer klaag, spreek die Here, Here. En menigde lyke, hulle gooi dit ooral neer. Stilte. Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap, en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei deur te sê, wanneer is die nuwe maan verby, sodat ons koring kan verkoop, en die sabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit, om die eva te verklein en die sikkel te vergroot, en bedrieglik te handel met valse weegskaal, om die armes vir geld te koop en die behoeftiges vir 'n paar skoene, ook die afval van die koring sal ons verkoop. Die Heer het gesweer by die hoogheid van Jakob, gewis, ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie. Moet hieroor die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie. Ja, dit sal opreis in sy geheel soos die Nyl en onstuimig opkook en wegsak soos die rivier van Egipte. En in die dag spreek die Here, Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word, terwyl dit nog dag is. En ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang, en ek bring op alle lendene 'n roukleed en op alle hoofde kaalheid. En ek maak dit soos by die rou oor 'n enigste kind en die einde daarvan soos 'n bittere dag. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie, nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van die see tot see en rondslinger van noord na oos om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. In die dag sal die mooi jonge dogters en die jonge manne van dors beswyk. Hulle wat sweer by die skuld van Samaria, en ook sê, so waar as jou God leef o dan, en so waar as die weg van Berseba leef, en hulle sal val en nie weer opstaan nie. Ons lees tot hier. Net weer die tema, die ware kerk van die reformatie is meer as 'n mandjie somervrugte. Een mandjie met somervrugte. Een prachtige toneel. Een stil lewe. So sal 'n kunstenaar dit beskryf. Een klompie vrugte, prachtige rangskik in 'n mandjie. Dit is wat almal sien. Dit is wat die Here God aan die boer van Tekoa openbaar. Die Here het hierdie man Amos uit die suidelike streek van Juda geroep in die jaar 760 voor Christus om dan as profeet in die noordelike streek van die land op te tree. Hy uit Juda, maar gestuur as profeet in Israel. Maar nou was het so, dat tydens sy optrede, dit wat hy moes verkondig, dit wat hy moes proklameer, baie meer geraak het as net maar een landstreek. Die Heere God het hom die opdrag gegee om God se oordeel aan te kondig en dit dan ook baie spesifiek met krag aan te kondig. En daarom was hy dan Amos die boodskapper aan Damascus om te sê die oordeel van God is vir julle voor die deur. Hy was ook die een wat die oordeel oor die Filistyne moes aankondig. Hy het die oordeel oor Tyrus aangekondig, oor Edom, oor Ammon, oor Moab, maar ook oor Juda, daar waar hy vandaan kom, en ook oor Israel, daar waar hy nou was. En asof dit nie genoeg was, hierdie oordeels aankondigings nie, sien hy nog gesigte, visioene, wat hy dan ook aan die volk van God moet meedeel. Die gesig, die visioen van die springkane, die gesig, die visioen van die verterende vuur, die gesig, die visioen van die skietloon. En lees een mens nou hierdie boek, luister een mens nou na die woorde van Amos, dan hoor jy net die heel tyd oordeel, oordeel, oordeel. Maar hoekom was dit so, kan ons nou vraag? Wat was die rede dat Amos hier die opdrag van oordeels aankondiging moes uitvoer? Waarin het hier die volke dan in daar die tyd so gesondig dat dit nou nodig was? Kyk een mens nou na die tydperk waarin Amos opgetree het, het het eindelijk redelijk goed gegaan met Israel, die moordelike ryk van die volk van God. Hulle het die tyd van voorspoed beleef, ongeag al die dreigings van die volke rondom hulle. Ekonomies het het definitief nie sleg gegaan nie, want daar was nogal heel wat rykes onder hulle op daardie stadium. Staatkundig is hulle gerespekteer, hulle was nie heel tyd in oorlog met die rondom hulle nie. Op godsdienstige vlak het het ook voorgekom, asof dit met hulle goed gaan. Hulle het heiligdomme gehad. Jy moet onthou, die tempel was in Jerusalem, dit was in Juda, maar die ryk het in twee geskeer, so hulle wat in Israel was, die noordelike ryk, hulle kon nie na Juda toe kom nie, hulle kon nie na Bethlehem toe kom nie, hulle kon nie die tempel besoek nie. So het Israel dan hulle eie heiligdomme geskep. Hulle het heiligdomme gehad in Dan, hulle het heiligdom gehad in Bethel, en in Gilgal het hulle ook gehad, en hier het hulle die Here gedien. Gedurig weer, en so word het duidelik, het die volksgenote opgekom om offers aan die Here te bring, selfs lofliedere te sing. Baie keer was dit so, dat hier die plekke van aanbidding, hier die heiligdomme van hulle, plekke was, wat ons ook kon beskryf as, plekke wat soos mierneste was. Ja, een miernest van bedrywighede. Hier die Israeliete, of ten minste groot deel van hulle, het nie sonder meer een godsdienst roekelose lewe gelei nie. Hulle het daarom geweet waar alles vandaan kom, van God af. En die eer daarvoor het hulle aan hom gebring. Of so het het gelyk. So het het gelyk. Het was so, dat hier die volk in daar die tyd van Amos godsdienstig was in terme van vandag. Die kerkse deure was altyd oop. Op die Sabbat, dis die Ou Testamentiese Sondag, het hulle na die huis van die Here opgekom. Al was dit nou nie seker almal nie. Hulle het ook verder groot bydraes gemaak om die erediens in stand te hou, sommige heel ruim. So dit was verseker nie die slegste tyd in die geskiedenis van die volk Israel nie, ook nie godsdienstig nie. Maar waarom dan die oordeel? Waarom dan hier die verskrikkende woorde van die Here aan sy volk? Wie die volk was mos nie in alles goddeloos nie, inteendeel, dit wil juist anders voorkom. Dit is so. Dit wil anders voorkom. En dit is net hier waar Amos die gesig van die mandjie met die somervrugte sien. Rustig en stil lê dit daar. Pragtig om na te kyk. Mooi op die oog. Geruststellend vir die hart. Rustig in het toneel van vrugte in een mandjie. Geen probleem. Geen probleem. Maar het is net hier waar die Heere Amos en sy volk terechtwijs. Dit is so. Die tyd van destijds, hoe die volk Israel geleef het, ook godsdienstig, dit is so, alles het mooi op die oog geval, alles het reg gelyk, alles het voorgekom om in plek te wees, maar was dit die werklikheid? Nee, nee, openbaar die Here, dit was nie die geval nie. Dit is 'n mandjie met ryp vrugte, miskien mooi om na te kyk, maar die feit dat het ryp vrugte was, het ook geopenbaar dat die vrugte naby hulle einde was. Nou mooi en begeerig miskien, maar môre is dit vrot en kan dit maar weggegooi word. Dit is wat God hier aan Amos en sy volk wil openbaar. Die vrugte is wel ryp, maar dit beteken juis die einde is naby. Ekonomies nabij, staatkundig nabij, maar vooral ook godsdienstig nabij. Die godsdienstige, hierdie was eindelijk die kernsaak waaroor dit vir die Here gegaan het. Die diens van sy volk aan hom. Hierin het hulle gefaal, daarom is die oordeel voor die deur. Maar wat was hulle sonde? Hulle het toch hulle sabbate in die algemeen gehou, hulle het toch hulle offers gebring, hulle het toch lofliedere vir die Here gesing, hulle was toch godsdienstig? Ja, hulle was godsdienstig, maar hoe was hulle godsdienstig? In die openbaring van God hier uit die boek van Amos wil dit duidelik word dat hier die godsdienstigheid nie veel verder gestrek het as iets wat mooi op die oog geval het nie. So op die afstand was dit goed. Die kerk van destijds het gefunksioneer, die deure was daarom oop, die ambtsdraers het gewerk, dit wil sê die priesters het die volk voortgegaan, die kerkvolk het daarom na die tempel gekom, ja, hulle het selfs offers gebring, hulle het selfs kom sing. Maar in vers 8 lees ons, daar was groot fout. Die rede, en hoor nou mooi wat die rede was, die rede, terwyl hulle met die godsdienst besig was, was hulle harte elders. Terwyl hulle met die godsdienst besig was, was hulle harte elders. Nog beter gestel, hierdie godsdienst, wat hulle noodwendig moes beoefen, omdat dit reg en betaamlik was, was soms meer een las, as een vreugde. Meer een las as een vreugde. In vers 5 lees ons, hulle die godsdienstige dae en die sabbate omgewens, so dat hulle die weeklikse lewe, die meer profytelike lewe kan voortsit. Hulle wil koring koop, hulle wil skure oopmaak, hulle wil besigheid doen, dit is wat vir hulle belangrik is. En nou moet ons nie dink, ja, hier die besigheid wat hulle wil doen, het altyd met eerbaarheid saamgegaan nie. Nee, die Here openbaar hier, hulle het oor hulle volksgenote, hulle mede volksgenote geloop in hierdie proses. Hulle het hulle as slawe gekoop, jy kan nie betaal nie, nou is jy my slaaf. Mense wat swaar kry, het hulle selfs vir 'n paar skoene opgeskroef. Selfs die afval van die koring, die kaf, dit wat bykans niks werd is nie, dit het hulle verkoop. Alles het dus 'n prys gehad. Niks was verniet nie. Die probleem, die ware lewe, die op die grond lewe van hierdie klomp Israeliete, strook nie met die godsdienstige lewe nie. Hulle godsdienst is 'n vertoon. Hulle godsdienst is 'n gewoonte. Hulle godsdienst is dit wat betaamlik is. Hulle godsdienst is dit wat maar gedoen moet word. Die eintlike lewe, die regte lewe, is die lewe daar buite. En daar geld 'n ander wet. Die godsdienst, die kerk is maar daar, wanneer 'n mens dit nodig het, wanneer dit pas, dan kan 'n mens maar gou gaan offer, jy kan so 'n bietjie gaan sing, die dag dalk in die teenwoordigheid van God deurbring, maar dan eindig dit daarom. Hier kom die woord van die Here nou hard en duidelik tot hierdie Israeliete. Ek sien dit, sê hy. Ek sal tot in ewigheid nie een van julle werke vergeet nie, vers 7. En dan hierdie oppervlakkige godsdienst, hierdie vertoon godsdienst, hierdie mandjie vrugte, sal ek 'n einde bring, sê die Here. Die son sal sommer in die middag ondergaan, julle feeste sal rouprosessies word, julle vrolike liedere, klaagliedere, julle vleeskleere, rougewade. Die Here sê, hy sal dit maak, soos by die rou, oor hy enigste kind, vers 10. Soos rou oor hy enigste kind, so sal het met hierdie volk wees, en dan nie oor die wereldse dinge nie, nie oor dit nie, maar oor die ewige dinge. Vers 11 lees ons, kyk daar kom, daar spreek die Here, Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Hierdie volk, wat sonder meer die kerk en die God van hierdie kerk aanvaar, asof dit maar altyd daar sal wees, dat hulle maar net wanneer hulle wil, dit sou kon gebruik. Vir hulle sê die Here nou, die dag sal kom, wanneer julle dit sal soek en julle sal dit nie kry nie. Inteendeel, daar sal 'n dors wees, 'n dors wees na die woord, daar sal 'n honger wees, maar te vergeefs, julle sal dit nie vind nie, vers 12. Verskriklik, broeder, suster en kinders, hulle sal die woord van God, en hulle sal God soek, maar hulle sal hom nie kry nie. En die rede, omdat hulle nou so onverskillig met God en sy gebod omgaan. Uiterlik alles mooi, maar innerlik is hulle leeg, is hulle besig met vorm godsdienst. Daar is geen groei, daar is geen vordering op die pad van heiligmaking by hulle nie. 'N groter getrouheid is nie bespeer nie, maar eerder 'n bedekte afval. Die gevolg, hulle sou nou alles verloor. Dit is wat die Here hier aan hulle openbaar. Dit wat julle nou het, dit wat julle nou as vanselfsprekend aanvaar, julle gaan dit verloor. Hierdie hartelose godsdienst sal ek beëindig. die altaar gaan verwoes word. Lees maar Amos 9. Hoe verskriklik die boodskap hier, dat daar 'n dag sal kom, dat die woord van God nie meer beskikbaar sal wees nie. Een honger en dors nie na kos en water nie, maar in vandagse terme, een honger en dors na oop kerk weer, een psalm wat gesing word, die suivere woord wat verkondig word, die skriftuurlike bediening van die sakramente, die opvoeding van verbondskinders, die toepassing van die kerklike tug, huisbesoeke van aangedraas, openbare gebed. Dit klink bykans onmoontlik, hoe kan hierdie dinge tot niet gaan, dat het nie meer daar is nie? Broeder, suster en kinders, dit is nie onmoontlik nie. Die ware kerk, soos dit ook in die boek Openbaring beskryf word, sy verdrukking word al hoe groter, soveel so, dat het selfs op 'n stadium sal voorkom, asof die ware kerk heeltemal verdwyn het. Ons moet nie dink, hierdie honger en dors na die woord van God, terwyl die verdrukking van die ware kerk al hoe groter word, gebeur nie. Dit het reeds gebeur. Die kerkgeskiedenis getuig daarvan. En hier is ons nou in die reformatie, in die hervorming van 1517. Op 31 Oktober 1517 spyker Martin Luther sy 95 stellings aan die kerk deur van Wittenberg in Duitsland vas. 95 stellings waarin die Bybelse leer teen die valse Roomse leer oor die saligheid verdedig word. Wat was hierdie daad van Luther? Broeders, susters en kinders, dit was niks anders as 'n dors na die waarheid van God se woord. Met hierdie aksie van Luther word weer deurgedring tot die kern van die godsdienst, te midde van al die mag en die vertoon van die kerk van destijds. Die kerk, wat destijds mense se sonde vir hulle kon vergewe, want hulle het gesê hulle kon dit doen. Jy moes net daarvoor betaal. Jy moes net geld daarvoor gee. Die kerk wat destyds sy eie waarhede geskep het deur verklaringe te maak oor wat sou gebeur het en wat God se wil sou wees en hoe God gedien moet word, alhoewel dit nie in die Bybel gestaan het nie. En dan gesê het, dit wat ons gesê het as kerk is net so goed asof dit in die Bybel staan. Julle moet dit gehoorsaam. 'N kerk wat besaai was met hoogheilige mense, mense wat net alleen die Bybel kon lees, want die Bybel was nie bedoel vir die gewone mens nie, vir die leek nie. Hulle moes maar kyk na die beelde in die kerk, dit was hulle Bybel, maar die hooggeleerdes, hulle kon die Bybel in Latijn lees. Maar dan het hulle nog verder gegaan om seker is heilig te verklaar. 'N heilige verklaring wat niks anders was as 'n menseverering wat ook somtyds uitgeloop het op mensaanbidding nie. Maar hierteenoor, hierdie uiterlike vertoon, hierdie prachtige kerkgeboue, hierdie mense wat amsdraers was, wat so prachtig aangetrek was, met hulle seremonies wat hulle rondgeloop het, en hulle wierookies geswaai het, en allemaal opgeroep het, hierteenoor was daar 'n reaksie. Hoekom? Alles was nie reg nie. Hierdie was 'n mandjie somervrugte. En hierteenoor was die reaksie van Luther, wat dan geboorte gee aan die ganse reformatie, die ganse hervorming van die 16de eeu. Ja, die hervorming, die reformatie wat ons vandag, 1 November 2015 weer herdenk. 'n gebeure wat duidelik gesê, in ons diens aan die Here, moet ons terug na die skrifwaarhede, na God se waarheid. Nie verder meer die kerkse manier in ons godsdienst nie, maar God se manier. God se manier. So een mens nou almas acht van toepassing maak, so ons kon sê, die hervorming, die reformatie van 1517 het duidelik gesê, nie meer een mandjie somervrugte nie. En hierdie nie meer een mandjie somervrugte nie, dan name soos Zwingli, Boelinger, Boetser, Calvijn, natuurlijk John Knox, kan jy ook bijvoeg, manne wat die waarheid van Godse woord en die dors en honger daarna aangespreek het. Manne wat die valsheid, die vertoon, die mandjie somervrugte tegestaan het, maar dan ook met die ware en die oprechte skrifgefundeerde godsdienst vervang het. En die erfenis van hierdie reformatie, belydenisskrifte waarin die Gods waarheid soos in die Bybel geopenbaar saamgevat word in kosbare geskrifte, belydenisskrifte soos die NGB, die Nederlandse geloofsbelydenis, die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katechismus, die Dordtse kerkorde. Maar so is daar ook baie ander geskrifte wat die waarheid na vore bring, en een van die uitstaande geskrifte is een geskrif van Calvijn, die sogenaamde institusie van Calvijn, waar die ware godsdienst in al sy vorme beskryf en verdedig word. Verwaar, broeders, suster, kinders, die ware kerk van die reformatie is verseker meer as 'n mandjie somervrugte. Ons kan die Here daarvoor dank. Dit was en dit is steeds vandag 'n saak waarmee ons erns moet maak. Maar dan moet ons steeds ook Godse vermaning in Amos 8 hoor en in gehoorsaamheid daarop reageer. En daarom moet ons nie vanoggend nou hier in hierdie eredienst in tevredenheid terugsak en sê, ach, hoe wonderlik. Amos 8 spreek steeds vandag ook tot ons wat deel is van die kerk van die reformatie. Die kerk wat meer is as 'n mandjie somervrugte. Daarom, broeder, suster en kinders, wees gewaarsku. Ondersoek jieself. Is jy steeds besig met die opregte diens aan die Here? Of het jy ook al dalk tot 'n mate in vorm godsdiens verval? En om die antwoord te kry, vra jieself maar die vraag, waaroor gaan jy lewe? Waaroor gaan jy besondere lewe? Gaan dit oor God en sy gebod? Of gaan dit dalk oor die eise wat die lewe aan u stel? Waar gaan u krag en u energie heen? In u groei as gelowige? Of om skatte te vermeerder, die posisie in die lewe bietjie op te stoot, of dalk net om te bly oorleef? Waaroor die bekommernis, die aanslag op God en sy waarhede, of is die bekommerd oor die ekonomie, oor die waarde van die rand wat so val, die onbevredigende veiligheidssituasie in Suid-Afrika? Broeders, sister en kinders, mens word baie maklik die prooi in hierdie lewe van 'n afgewaterde godsdienst, 'n godsdienst wat in Amos 8 veroordeel word. En daarom mag die Here ons daarvan bewaar, dat ons nou weer 'n mandjie mooi vrugte sal wees. Van buite mooi om na te kyk. Maar binne eintlik besig om vrot te word. Laat ons onsself ondersoek. Laat ons onsself werklik voor God stel en laat ons dan ook werklik onder die besef leef. By bekering is daar herstel, soos geopenbaar in Amos 9 vers 11. En die dag sal ek die vervalleheid van Dawid weer oprig en ek, dit is die Here, sal sy skeure toebou en pynhoope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sê die Here. Is die reformatie nie hiervan 'n voorbeeld nie? Die Here het opgebou. Die Here het weer heel gemaak. Maar moet ons weet, sou daar voortgegaan word om die gees van God te weerstaan, wie dan die Here sê ook vir ons, die kerk van die reformatie, kyk, daar kom daar dat ek honger in die land sal stuur, nie na brood nie en nie dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En julle sal swerwe van die see tot see en rondslinger van noord na oos om na die woord van die Here te soek. Maar sal dit nie vind nie. Die woord. En dan gaan dit nie maar net oor 'n boodskapie nie. Nee, dit gaan oor die ware woord. Dit gaan oor Christus Jesus die Here. Dit gaan oor die gekruisigde. Hier word gesê, daar sal ook na hom gesoek word. En hy sal nie te vinde wees. Christus sê dit self. Hy sal vir mense sê, gaan weg van my. Ek ken julle nie. Dan sal hulle sê, maar ons het na u gesoek. Sê, ken julle nie. Ja, die redder en saligmaker van hulle wat die Vader aan hom gegee het. Ons moet besef, hy is en hy bly die enigste weg van waarheid, die enigste weg tot saligheid. 'N mandjie vol somervrugte. Steeds 'n ernstige waarskuwing van God aan elkeen van ons op hierdie hervormingssondag. Die oproep is, gelowige, gemeente, hervorm, reformeer terug na die ware godsdienst en laat dit duidelik word, hier is meer as 'n mandjie somervrugte. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, hemelse Vader, ons bede dat u ook hierdie woord in ons harte deur die werking van die Gees sal bewaar. Gee ons die genade dat ons getrou sal wees aan dit waartoe u ons oproep. In onsself is ons swak. En daarom bid ons, wil u deur die Gees ons hierin lei, hierin dra, hierin sterk maak, sodat ons sal openbaar hierdie kerk waarvan ons deel is, maar ook elkeen van ons as individue, meer as 'n mandjie somervrugte. Verseker is ons. Amen. Ons slotsang, Psalm 85, ons sing vers 1, vers 3 en vers 4. Psalm 85, vers 1, 3 en 4. Nie het o Heer die land weer guns bewys en Jakob saad uit knegskap op laat reis. Hul misdaad wat die heilige toorn verwek het was weg. Hul sondes allemaal toegedek. Psalm 85 dan met die oog op die prediking van die woord, maar ook die reformatie. Wat jy sê die Heer se guns is aan ons bewys. Ook in die reformatie maar ook in die herdenking daarvan vandag. Psalm 85 1, 3 en 4. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal aan jou vrede gee. Amen. Thank you.